Kom litt inn til mikrofonen, og jeg må jo si at det vi prater om mellom episodene her, jo en helt spesiell podcast-serie i seg selv. Men Thor sier innstendig her at det får komme senere i podcast-livet. Vi har snakket om Jordan Peterson, Sam Harris og et av kjønnene. Ja, det er gode samtaler vi har da. Så, men vi holder oss liksom dette her, vi holder oss konseptreine når vi først på, ikke sant?
Reisepodcasten nå.
Ja, så er fokus.
Ja.
Men altså, på en måte, det jo sånn, folk kjenner jo det, så på en måte sånn, den folklore, folkeminnegranskeren og liksom studio her, hos Kristoffer og bøkene dine og sånt, men det jo, du jo også ganske meningsbærende, men det mer sånn sosialt sett, ikke sant?
Jeg har mye meninger, og det lov til å ha, alle må ha meninger, men jeg vil ikke at alt jeg mener skal komme ut overalt hele tiden. Mm. Så det noe med det at nå vi og lager en podcast om tidligere reiser jeg har gjort, og da holder vi oss ikke mest til det, men nesten bare til det.
Jeg prøver å begrense mine egne meninger i podcasten her, fordi at ofte jeg tenker sånn at det handler om gjesten. Ja. Og så da, av og til så bare sprekker jeg, så må jeg mene litt, men jeg tror det er mest slitsomt med podcasten å høre på, jo når programlederen skal mene så mye selv, og bryter inn og skal liksom ta så mye plass.
Det er ikke meningen at verten skal mene så mye, tenker jeg.
Så du mener at da er jeg inne på en god steam her?
Jeg synes det.
God balansegang?
Ja, ja.
Kanskje jeg skal mene litt om London i dag. Vi skal jo snakke om de tredje reisememoar i denne litt artige serien som vi er gått i gang med her nå. Danmark, New York og nå London 1983. Jeg har vært i London tror jeg nesten 10-11 ganger eller noe, faktisk. Det er liksom en av mine favoritt storbyer å besøke. Lenge siden jeg har vært her nå.
Ja, jeg har kanskje vært der kanskje 50-20 ganger i løpet av året, men jeg så jo tippekampen på TV. Vokste opp i tippekampen på 70-tallet og jubel fra kampene, så jeg hadde tidlig lyst til å dra til London, og naboen i Brummedalen, Annelise Sandrapol, bodde i England og London i 60-årene. Mm. Og sønnen hennes, Terry og Steven, som jeg var kompis med, var vel født der. Så hun hadde vært i London, hun fortalte om London. Og jeg hadde hørt om London, men det var ikke London egentlig som var drømmested, men på 80-tallet, vet du, så kunne du reise veldig billig til London. For hver eneste lørdag eller fredag stod i Aftenposten restplasser på sånne ukesturer til London. Mm. Det var billigere å kjøpe charterturer i uke enn å ta fly til og fra London. Jeg tror i 1983 så tror jeg kanskje et fly kostet 3000 turer til London. Mm. Men du kunne få en chartertur for kanskje for 800-900 kroner. Yes. Hvis du kjøpte den på slutten.
Ja.
Det var motsatt av i dag er det kanskje dyrest på slutten, da var det billigst på slutten. Mm. Hver eneste lørdag så stod det sånn restplass i Aftenposten på reiseseksjonen der. Til for eksempel Kreta, Rhodos og London.
Mm.
Og da var det noen som hoppet på sånne restplasser, og noen som hadde en sport, altså.
Ja.
Så det hadde jeg og Lars Brummen lyst til å gjøre en gang. Og jeg fikk tak i en bok som heter The Bookshops of London.
Mm.
Det var en bok som jeg kjøpte på Tanum i Oslo, jeg var på tur i Oslo, og så fikk jeg tak i en bok, altså det var veldig mye bokhandel i London, så jeg var interessert i bøker, jeg hadde lyst til å bli forfatter. Og fant ut at dit må vi dra, for at, da kunne vi ikke bestille bøker. Det var jo begrenset hva vi fikk av. Vi gikk med på Tronsmo i Oslo. Mm. Tronsmo var den beste bokhandleren i Oslo, pluss Tanum var den største. Og da fant vi bøker på engelsk. Jeg var interessert i engelske bøker, Lars var interessert i, men spesielt meg. Så jeg tenkte å dra til London for å gå i bokhandler og for å gå på kino. Vi var interessert i film, og det var filmklubb på Hamar som vi gikk på, men det var lite utvalg, så vi tenkte nå drar vi til London en uke, for å se London, for å sikre på noen gamle antikvarater jeg brukt bokshopper, og for å gå på kino. Altså. Så det var egentlig hensikten med å komme dit, var kultur. Så enkelt.
Ja, kulturtur.
Ja, det var det. Og ja. jeg var 18, han var 17 år, og det var høstferie. Jeg hadde tjent penger med å jobbe på noe som heter Stabbur i Brummedalen. Det var sånn, jeg jobbet på kjøttavdelingen der, og drev å pakke sånne, lagde sånne kartonger. Jobbet sammen med Edvard, lagde kartonger, stod hele dagen og lagde kartonger, og så drev jeg pakka pølser og fars og sånn, og sendte ut til butikker. Så det var sommerjobben 1983, var det. Og så plukket jeg og jordbær også, faktisk. Jeg plukket jordbær.
Men det glemte jeg å spørre med New York-episoden, og så ja. Kneet ditt ordnet det seg ganske fort, eller etter Danmark-turen?
Det gjorde det, for at vi syklet jo rundt i Danmark, og da hadde jeg trent meg veldig bra, og jeg var forsiktig. Jeg begynte å løpe i begynnelsen av august 1982.
Mm.
Så jeg kom til USA 17. 18. august 1982, så kunne jeg begynne å løpe på mjukt underlag. Så det ordnet seg. Det var jo en ganske enkel operasjon, men det var med, som sagt, med hammer og meisel. Fy faen. Men det høres helt jævlig ut, og ja. Nå tror jeg de bruker noe annet, mer avansert, kanskje laser, vet ikke. Men hammer og meis, jeg hørte bankelydene, og jeg som sagt fikk sånn maske over trynet, full narkose, og så hørte jeg noen sånne bankelyder, og det var som å være i helvete, altså. Satt. Jeg har følelsen av å være i helvete, at noen driver hammer og slo på meg, så jeg hadde en slags mareritt senere om det der, men det ordnet seg, så beinet mitt var bra, det, og jeg har ikke hatt vondt i det kneet etter det, altså.
Aldri hatt noen
komplikasjoner. Nei,
yes.
Jeg ble kjørt ned av en syklist i 2004, bakfra ved Ullevålseter jeg løp, og så kom det en kar bakfra med bikkja, han hadde snor utenfor sykkelen.
Altså stygge ulykker, liksom?
Nei, snora kom utenfor, altså han kom bakfra med sykkel, så hang bikkja fast i sykkelen, ja. I en snor, ja. Så kom bikkja utenfor meg, skjønner du? Ja. Så for å unngå å bli viklet mellom bikkja han, så måtte jeg hoppe ut i grøfta, så datt jeg og slo meg, og vrei kneet, og slo kneet mot en stein, og korsbåndet røk, det visste jeg ikke da. Oi. Så spurte han, var det noe gærent? Nei, så hadde jeg bare kjør videre, så jeg. Så gikk jeg 80 km hjem med avriv i korsbånd. Mm. Jeg visste ikke at det var avriv, men det var det andre kneet.
Akkurat.
Så da måtte jeg ha en rekonstruksjon av korsbåndet, det er en sånn typisk håndballskade, tror jeg. Så jeg fikk rekonstruksjon av korsbåndet, men det var altså mange år senere, og ikke noe med skader. Så utrolig nok, etter en operasjon, ikke en bivirkning, altså det er ganske artig.
Jeg har også røket korsbåndet på sånn cageball i Nydalen, og da, var det, da kom jeg fart, og så fikk jeg en sånn hofte, altså en som tok en hoftedytt på meg, så mistet jeg balansen i ganske høy toppfart da. Og så bare kjente jeg liksom, i det beinet landet feil, så akkurat som du vrir liksom en sånn kyllinglår fra skrotten, så knekk, da kjente jeg bare sånn, den lyden bare gikk gjennom hele kroppen, sånn, og det var, og det hylte jeg, sånn der, uten sånn, ikke sånn grining, men sånn, hei, sånn bare sånn panikk, for jeg bare skjønte at nå var det noe som er fullstendig gærent i beinet da, og jeg bare lå liksom bare så, du kunne ikke se det på det, men du bare skjønte, du merket bare i kroppen at nå er det noe gærent da, så da var det inn på legevakten, og så fikk jeg operert det ganske fort faktisk, på legevaktene par dager eller uker etterpå.
Så fort, da?
Ja, det var veldig fort. Jeg lurer på om de trodde jeg var sånn topp fotballspiller, så de sa de skal få deg tilbake på fotball med en gang. Jeg tenkte, jøss, jeg er jo en sånn amatør fotballspiller, men så jeg lurer på om det var kanskje derfor det gikk så fort i rekken. Men jeg har aldri hatt noe problem med det. Jeg brukte 9 måneder på å trene meg opp igjen, da. Så det var ganske sånn veldig systematisk opptrening med kompis og sånne visse øvelser, men det var tilbake på fotballbanen etter 9-10 måneder, og det var jævlig digg. Det er utrolig liksom, for å fikse der. Altså. De tok en sånn scene fra, jeg tror de tok fra forsiden av leggen eller noe, som er den tykkeste scenen de hentet da, opp til kneet og bygde nytt liksom, sånn korsbånd der oppe. Da. Jævlig funker.
Du var ute og løpe etter 6 uker.
Etter 6?
Ja, for det hadde gjort
etter operasjon.
Ja, jeg hadde trent meg opp. Jeg hadde trent opp venstrebein i tjukkere enn det andre, så jeg trente styrke ekstra på det venstre, så jeg trente det kraftigere enn det var i det høyre.
Ja.
Og etter operasjon så minket jeg muskulaturen i venstre, så det sank ned til normalen.
Mm.
Og når jeg da begynte å trene vekter og styrke etter operasjonen, så fikk jeg sånn, kroppen har et minne, vet du.
Ja.
Så jeg var ute og løp, husker ganske raskt etter 6 uker, eller veldig sakte, men målet, jeg trente meg opp, jeg trente jo 7-8 timer om dagen.
Ja, men det husker jeg, altså jeg gikk ut fra operasjonen fra sykehuset etter å ha operert, et par timer etterpå, så kunne jeg nesten gå på foten. Jævlig underlig. Så det kommer seg veldig fort. Jeg tror du kan gå, men det er sånn en gang du skal gjøre sånne der øvelser hvor det er mye vendinger og bråstopp, sånn som med fotball og sånt, så måtte du ha ganske lav opptrening for ikke ødelegge den da. Men jeg tror sånn løping og gåing kan du gjøre ganske fort etter korsbåndsoperasjoner, faktisk.
Jeg løp forsiktig, men det var et helvete. Jeg skal aldri, hvis jeg får ødelagt korsbånd, skal aldri ha noen operasjon. Altså, så jeg liker ikke å trene meg opp, eller det var ordentlig å trene seg opp, men det er ikke ideelt. Skal du ikke
få operasjon? Hvorfor skal du ikke ha operasjon hvis du gjør
det? Nei, hvis det andre korsbåndet røker, så gidder jeg ikke å rekonstruere det.
Nei.
Du kan fint leve uten korsbånd, altså.
Ja, for det du gjør mest er jo å sykle og løpe.
Ja.
Og det er ikke så mye, det er ikke noen overraskende vendinger og sånt der. Så.
Nei, jeg hadde ikke behøvd å ta til Dalen, men jeg gjorde det, men jeg fikk tilbud om det, så det var greit. Jeg gjorde det.
Mm. Ja, tilbake til London.
Ja, vi dro dit, og jeg hadde jo ikke vært i England, og vi hadde jo minimal bagasje. Da hadde jeg lært meg at du skal reise med liten bagasje. Vi dro med tom sekk, begge to. Det var høstferie, altså det som kalles potetferie, vet du. Det var det gamle navnet, oppe på Hedemarken så var det potetferie, og fortsatt heter det, eller potitferie.
Men hvorfor heter det?
For da plukket folk potitter.
Mm.
Det var ferie en uke i slutten av september, og det hadde jeg plukket potitter i, fra jeg første gang var 10 år, fikk 10 kroner timen, ble kjørt et sted og så plukket potitter, og det var jo mange som hatet den jobben, men det var eneste måten mange kunne tjene penger på, var å plukke potitter om høsten.
Men hvorfor heter det potitferie? Fikk man fri fra jobb og skole og hele pakka?
Ja, for da fikk ungdommen og unger fri en uke, og da på Hedemarken plukket alle potitter.
Mm.
Det heter jo høstferie i dag, men vi kalte det potitferie.
Mm.
Og i potitferien så var det ofte ekstra mange som dro til London, så vi hadde en sånn uspesifisert tur. Det var, og som sagt, kjøpt i siste liten. Jeg tror det kostet ca. 1500 kroner, og det var billig. Altså, vi kjøpte ikke helt i siste liten, men ganske sent. kom bort til London og hadde ikke noe hotell. Vi ble kjørt rundt og var et hotell like ved Hyde Park. Og det var et eventyr å komme dit, altså bare å være på hotell. Jeg var jo ikke vant til å ligge på hotell. Jeg hadde ikke vært noe særlig på hotell egentlig hele livet, så bare å være på et engelsk hotell med sånn girl-to-girl-tepp. Og, og vi kom til London, så husker jeg, det vi så i London, det var noe av det samme som vi ser i Oslo nå. Vi hadde jo ikke... Jeg hadde jo vært i New York fire ganger, så jeg hadde sett det her mylder av ulike kineser og svart og forskjellige menneskeraser og mennesketyper og sånn. Mm. Det så du ikke i Oslo, men sånn som jeg husker London, første inntrykk av London i 1983 var det samme som du får inntrykk av i Oslo i dag. Men i Oslo da fantes det, det var noen få pakistanere og noen tyrkere. Det var veldig få av det som vi da kalte negre. Mm. Det var ikke noen somalere. Oslo anno 2022 er litt sånn som jeg opplevde London i 1983. Et mylder av mennesker, et mylder av nasjonaliteter, og vi traff jo engelskmenn der, men vi traff jo mange som ikke var engelskmenn, og det var jo overrasket hvor mange som bodde der som ikke var fra England. Altså, vi traff jo, husker første dagen så møtte jeg kanskje fem stykker, og ingen av dem var fra England. Så tenkte jeg, bor det ikke en engelskmenn? Det bodde jo massen. Altså, jeg fikk inntrykk av det engelske koloniriket som hadde vært, som ble oppløst i 50-60-tallet, og der fikk jo alle, eller veldig mange lov til å flytte til England, så det var sånn overraskende for meg at det var så mange etnisiteter og utenfor hotellet der, så var det en uteligger. Han snakket mye med, han satt og røkte. Det var en sånn der rist, vet du, hvor det kommer opp varm luft. Mm. Der satt en døgn rundt, røkte pipe. Han så ut som en gammel snill bestefar, hadde sånn halvlang grått hår, og satt der med pledd over seg, og det var den første uteliggeren egentlig snakket med noe særlig her i livet, for jeg hadde sett uteliggere i Oslo, men jeg var redd, for jeg trodde at alle uteliggere var skumle, vet du, fordi de var ofte alkis eller lassaroner. Mm. Det var et begrep. Lassaroner var et begrep, og de var redd, for jeg tenkte at alle fulle menn er farlige, og alle lassaroner er fulle menn.
Men det er en synd fordom det, også sånn, som ung da.
Som ung er det. Ja. Vi var sammen med onkel Per på kino en gang, og da så vi en full mann i Oslo, og vi ble redde, for mutteren hadde snakket om at fulle menn de er farlige, eller de er ikke bra og sånn. Og så, onkel Per bare gliste, det var en full mann, de er jo egentlig helt ufarlige. Fulle menn er jo stort sett ufarlige, i hvert fall de er de gamle lassisene, lassaronene. Mm. Og han var en uteligger som jeg snakket med, han satt der hele tiden og bodde altså, over den risten, og sov og levde, og rett ved hotellet der, det var spesielt, det gjorde inntrykk på meg som var interessert i folk som var annerledes, for det var mye raringer å se i London. Bare å gå på gata var jo veldig artig der.
Mm. Ja, interessant. Altså, det var liksom formålet du har vært igjennom, men altså, hvor lenge skulle du være der, og hva liksom, la dere planer, eller var det liksom så de forrige turene, at det var sånn, vi bare går gjennom gaten og ser hva vi faller over?
Ingen plan. Vi hadde med den boka, The Bookshops of London, han som jeg hadde med, Og så dro vi, men vi gikk jo ikke rundt i bokhandler hele tiden. Vi dro til et sånt strøk der, var i nærheten av Leicester Square, hvor det var mange bokhandler og advokater som hadde gjort det. Så vi gjorde det, men det var mer å sose rundt. Altså. Og i 1983 så var jo, har du hørt om Boy George, husker du han?
Ja, selvfølgelig.
Han var jo en av verdens mest populære artister, og han så veldig spesiell ut, og han traff, eller han sov jo faktisk nede i Oxford Street der. Han var ute og gikk, jeg tror det var et eller annet oppdrag, men han har jo veldig spesielt hår og sånn, og hatten, så vi så Boy George på 5 meters avstand. Han har jo senere sett mye på, for han er en veldig spesiell interessant type, synes jeg, Boy George, han lever fortsatt, er over 60 år nå. Han så på gata, og da var det noe som het Carnaby Street, så var det en sånn gammel mote fra 60-tallet, hvor mye mote ble lansert på 60-tallet, det hadde vi hørt om. Og så vi dro til Carnaby Street, så var det en sånn motegate som vi hadde hørt, legendarisk motegate, og der i 1983 så det var noe som, altså det her er jo motegate, men det var ungdommen, noe som heter Mods, har du hørt om Mods? Det var noen sånne ungdomsgrupper på 60-tallet som kjørte skuter og som digga The Who og sånne grupper. Mm. The Mods var en ungdomsgruppe på 60-tallet, du hadde jo hippiene, men Modsen kom før, de kjørte skuter ned til Brighton og møttes, det er jævlig, jeg hadde sett noen filmer og lest noen bøker om Mods, men i hvert fall i Carnaby Street så vanket det veldig mange Mods. De hadde gruppa The Jam som forbilde, Paul Weller som var, har du hørt om han, vokalisten. Mm. Det var veldig store, så der hang det altså masse sånne Mods rundt, og det var en ungdomsgruppe som oppstod på 60-tallet, og det var en sånn 80-tall survival, skjønner du? Det var jo bare snakk om penger, altså, men i Carnaby så var det masse mods som vanket, og det synes vi var artig, for det var jo folk som var på vår alder, ungdommer. Mm. Så vi fikk en sånn der kicks av, eller inntrykk av at her London er stedet hvor det skjer, for det som var med musikk da, var at det var engelske musikkaviser, sånn Melody Maker og andre musikkaviser som jeg leste en god del av, fikk kjøpt i Brumdalen. De skrev om hva som var populært i engelsk musikk, og da var det mods-musikk, altså gammel sånn soul-musikk fra 60-tallet. Mm. Så mye sånn Motown-musikk som vi digget, og da husker jeg det å komme til en gate, kom fra Brumdalen, bare komme til en gate hvor det var musikk som dunket ut av en butikk, var jo eksotisk. Mm. Sånn var det jo ikke i Norge da. Du kunne ikke gå til, i Norge ned i gata og så dunket det soulmusikk ut fra en butikk. Det høres rart ut i dag, men det var eksotisk for oss. Da så sto det noen sånne mods og røkte der med sånne instuderte positurer og sånne hår. Og, altså det var en ungdomsmote som åpenbart seg i Carnaby Street av mods. Jeg skrev en artikkel i skoleavisen Spektrum. Jeg og Bjørn Hovde, som var en kamerat, fortsatt kompis, vi skrev alt som sto i skoleavisa i Brumdalen videregående. Det kunne være 40 sider, og Bjørn tok bilde av en type, eller kunne stå bilde av Adolf Hitler, så stod det foto Bjørn Hovde, det var sånn tull, vet du. Mm. Vi hadde sånne falske bokanmeldelser, og bibliotekaren kom og spurte oss hva boka het, eller hvor den kunne få kjøpt boka, men vi hadde laget sånne falske boka. Men så jeg skrev en artikkel om den turen, husker jeg, og da skrev jeg om Carnaby Street. Mm. Som en sånn mytisk fenomen, hvor du så en sånn ungdomskultur som vi bare hadde hørt om og sett litt på film.
Mm. Altså det med musikk fra England er jo altså, ja, helt tilbake til liksom, den tida der, 60-70-tallet, men helt opp til da jeg også begynte å dra til England i rundt millenniumskiftet og fremover, så er det sånn, og det jeg også visste om England på 90-tallet, alle artisten vi fikk derfra, alle liksom, musikksjangerne, så klubblivet, klubbmusikk og hele den greia der, var jo sånn ekstremt dominerende for oss som unge, husker jeg, så det var liksom veldig sånn definerende på hva som også kom til Europa og Norge i veldig stor grad, med DJs, housemusikken og disco, og selv på en måte mye av det kom jo egentlig fra USA, så var det jo sånn, at det var i England som var liksom veldig sånn spennende for oss å liksom gå i sånn vinylsjapper, gå på sånn konserter, og det er butikken også, hvor det dunket ut musikk fra butikken, og så var det sånn ekstremt sånn fascinerende, husker jeg, som heller ikke fantes i Oslo, sånn, heller ikke på 90- eller 2000-tallet, det var ikke noe så lignende, det var kanskje noen plateskjapper her og der, men det var sånn den auraen å komme dit, og liksom være, det var et ekstremt sånn musikkmetropol på alle måter, da, sånn kulturmessig, sånn, kanskje mer enn det var på film og TV som fortsatt, og veldig amerikansk, i hvert fall da jeg var ung, så var det som musikken kom i veldig stor grad fra England. Da.
Ja, og mye av den musikken som vi hørte i Carnaby Street, det var to typer musikk, det var moderne modsmusikk, eller The Who og The Jam og sånn, så var det mye gammel amerikansk soul fra 60-tallet. Ja. Vi kjøpte ikke noe særlig, vi hadde ikke noen penger, vi bare gikk og snuste, det var jo ikke sånn kjøpte, vi kjøpte ikke noe særlig, men vi var der, og så var vi nede i Soho, og der så vi noen horer, og de horene, de hadde det som i dag kalles tights. Og tights var jo ikke vanlig, det fanns ikke i bruk det i 1983 i Norge. Mm. De første tightsene jeg husker av idrettsfolk, de hadde i 1984, og horene brukte tights. Så horene i Soho da hadde klær som bestemødre går i dag. Altså. Mm. Så når vi så da horene i Soho, så det ut som horer, for vi så at de var horer på blokkeringen, og det var det ingen som ville finne på å gå i Norge i dag. Da mener jeg, for det fanns ikke salg, altså, så som jeg visste, men kvinner ville ikke gå i tights, altså, for det var alt for avslørende. Mm. Så det var en kleskode som ikke hadde spredt seg til Norge. Den hadde horene. Horene i Oslo gikk annerledes kledd på den tiden der. Og jeg husker at vi snakket med en av de der horene, og det var sånn der sånn klassisk, sånn vi hadde hørt om, vi stod på gata, med tights, altså. Mm. Og det hadde jeg hadde aldri sett noen gå med tights før. Tenk på det. Jeg hadde sett sidress, ja. Men sidressen som var sånn tett, den kom i 1976-77, og tightsen som plagg kom litt senere enn ut på 80-tallet. Jeg husker den amerikanske troppen i 1984. De hadde tights. Carl Lewis hadde tights i 1984, men det var helt spesielt, og så kom det litt etter hvert at vanlige folk kunne bruke det, men du husker punkerne? Mm. Punkere hadde jo farget håret, og jeg husker det stod en artikkel i Dagbladet rundt 1979-78 om punkere fra London, og de hadde farget håret sånn og sånn, hadde sånn og sånn klær, og noen år senere så hadde bestemødre i Norge farget håret sånn. Skjønner du, det ungdommen bryter noen barriere og går kledd, eller farger håret sånn og sånn, og så har bestemødre. Det samme har du med damer som holder så godt, har du hørt om Jackie Collins, mm. eller John Collins, amerikanske skuespilleren, hun holdt seg veldig godt, og var veldig, altså stasjet opp til å være gammel, spilte vel i, var ikke med Dynastia, det er godt mulig, for jeg så ikke, men ja. Hun var med i en sånn tv-serie. Mm. Joan Collins, som er søster av Jackie Collins, og hun var veldig jålete, og det var det ingen norske damer som var på den tiden, eller veldig få. nu är vi på 80-talet men så senare vanliga folk adopterat den stilen mm. så det börjar I Hollywood det börjar bland någon och så sprider sig till folk allmän så var det och med ting I London och USA att det sprider sig kulturimpulser ut I världen
så liksom ting blev dröjare och dröjare så att på något sätt så ska vi säga kvinnor turte att klä sig mer och mer utfordrande efter vart liksom med tiårna
Ja, jag så på igår så satt jag så på det australiska mästerskapet I friidrott. Jag intresserad I friidrott. Jag kom in på det och så såg jag på 800 meter män, jag såg på 3000 meter hinder för män, så såg jag på 1500 meter för damer. Så tänkte jag, de har ju nästan inte kläder på sig. Mm. Jag visste jag var jente eller jag visste jag var gud, så likte att löpa med så lite kläder. Så det har blivit en sån där nu tror jag gränsen har gått så långt att du kan nästan inte ha på dig mindre kläder I friidrott så har du ju såna lite byxor och liten sån överdel.
Ja.
Och de horerna hade ju kläder som I dag ville vi ikke blitt ansett som dristig I det hele tatt. En hore ville ikke gått I sånne klær I dag, tror jeg, men da var det noe som skilte seg ut veldig, altså.
For du så liksom kroppskonturen, liksom, ja. At det lå som inntil liksom beina, og du så liksom rumpe og liksom former, da.
Det så, sånn, så en måte, sånn, en måte ut på som ingen norske damer da, tror jeg, ville framstått sånn. Da ville det blitt sett på som horete.
Mm.
Men så forandrer moten seg, og så forandrer bildet seg, og så smittes vi av de inntrykkene vi får, og så ser vi ting på film, vi ser I aviser og ser andre, og så blir ting godtatt, akkurat som norske damer på begynnelsen av 90-tallet gikk ikke med bukse. Det kom mote fra Hollywood med at kvinner gikk I bukse, og de gikk, mange hadde langt hår, så klippet de hår også. Så var det miniskjørt I 60-tallet, så det mye sånn, nå jeg på kvinner, men det sånne ting med menn nå, men... Det har vært kleskoder gjennom historien. Nå har det muslimske kleskoder I dag, så det alltid kleskoder I et samfunn. Olabukse for eksempel var jo forbudt på blinderen frem til 1965. Hvis du gikk I olabukse, så kom du ikke inn på blinderen universitetet I 1965, så ble det lovlig. Og nå ser du 70-80-åringen gå I olabukse, som var et enkelt gullgraveplagg fra Kalifornien.
Ja, ja.
Han Levi Strauss var en smart jøde som solgte det. Så det interessant å se hvordan klær, og det så vi I London da, hvordan ting som ikke fanns I Norge da, Du kunne dra til London og kjøpe en skinnjakk som ingen kunne kjøpe I Norge.
Ja, ja.
Det var sånn sjøfolk.
Sånn var det med musikk også. Ja, sånn, plater, ja. Du ta med ting hjem som ikke fantes I Norge.
De bøkene jeg kjøpte I London I 1983, det var bøker av Jack Kerouac som de ikke hadde på Tronsmo.
Mm.
Jeg hadde vel en 5-6 Kerouac-bøker som jeg tok med hjem, og de fikk jeg ikke på Tronsmo. Tronsmo hadde On the Road og et par andre bøker, Dharma Bums. Men jeg kjøpte altså en 7-8, kanskje... Så du kunne dra ut og kjøpe bøker, og... Noen år senere så var vi I London eller året etterpå var vi I London jeg og Lars, og da kjøpte kameraten til Lars kjøpte jeg skinnjakke som bare fikk tak I London og brukte alle penger på Walkman og skinnjakke
det høres ut som
meg ja. Men vi hadde ikke noe særlig penger I London I 83 men vi gikk rundt og det var det å gå rundt altså og bare suge inntrykk som var stort vi var ute og løp og I Hyde Park men det at vi ikke hadde noen plan var kanskje gjorde at vi fikk mest ut av turen, tenker jeg, altså for min del I hvert fall.
Men det med bekledning og tiårene med damer, det veldig interessant. På YouTube nå, så det en sånn helt vild trend, og det jo sånn, gutter vil være gutter, altså menn vil være menn, for alltid tror jeg, altså, at jeg synes det var morsomt å observere, liksom at, apropos, jeg skal ta en digresjon på digresjonen her, jeg så en nyhet I dag, apropos det med menn er menn, at det en sånn sikkerhetsselskap I Sverige nå, som har sånne overvåkningskameraer, som Very Sure, tror jeg det heter I Sverige, som har sånne alarmsystemer inne I husene til folk da. Og jeg har alltid tenkt sånn, hvem så faen vil ha en sånn sensor eller kamera inne I huset sitt? Sånn, ja, men det helt sikkert, det ikke ingen som på en måte kan tjuvkoble det. Sånn, teknologi tjuvkobles ferdig med det. Folk kan ta over bilen din, de kan ta over liksom, på en måte, alt som elektronikk liksom sårbart. Så har det vist seg at det sitter liksom en gjeng med menn på nattvakt der og følger med på disse kameraene hjemme I husstandet hos svenske folk. Da. Sånn som menn ikke sant? Hvis de skal se nakne damer, så kommer de til å oppsøke og se etter nakne damer. Sånn det bare. Og det systemet har de utnyttet til det fulle da. Och det är sån där det tänker jag också sån är ett tillfälle med YouTube för den egentliga digression här till beklädning sån I friidrottsvärlden för nu det som trender på YouTube nu som är helt sinnsykt det är sån extremt vältränade läckra stavhoppare I sån tenårene 20-årene som har helt extremt tränade kroppar då och någon sån rumpa med sån väldigt sån string de har väldigt lite kläder på sig och de stavhopper videorna på YouTube och friidrottsdamer generellt att det alltså tar ju helt fullständigt ja de har miljoner avspelningar då och det är ju sånsynligt Men da sitter og ser på liksom friidrettsstjerner som har lite klær på og ser på stavhopping og sånt og det bare sånn det sånn I friidrettsverdenen det kanskje der hvor det kanskje mest minimal bekledning av alle sporter jeg kan tenke på og det jo en del endringer der I andre sporter og sånt altså.
Ja, for jeg synes jo synd på de, jeg fikk nesten vondt av de damene jeg så fra australiske mesterskapet jeg tenkte at hvorfor skal de ha på seg så lite klær jeg ser ikke noe poeng med det jeg synes ikke det noe fint jeg tenkte at det bedre at de har Men altså, hvis de ville ha det, så det greit, men at det mulig at de gjør det bare fordi det en slags trend. Men,
jeg vet ikke om det et krav, eller om på en måte det en standard, eller hva det jeg vet ikke hva
reglene
er.
Jeg vet ikke, jeg synes jo det ordentlig at folk har på seg litt klær, ja, og Jeg vil aldri finne på... Jeg løper mye bare overkroppsskjøm, men det i skogen jeg trener alene, men...
Det jo digg.
Ja, det jo det.
Det jo ikke for å se sexy ut, altså, du tar jo ikke på den. Altså, jeg har jo enda ikke tatt på meg sånne her treningstights for menn, sånn som på en måte alle menn løper med nå tydeligvis. Det har jeg aldri tredd på beina mine. Jeg har bare sånn løse joggebukser og shorts, men jeg har aldri hatt noen sånn tettsittende sykkelbukser eller et eller annet sånt. Det har jeg aldri... fått meg til å ta på meg liksom som får fram liksom på sånn skin sånn super tight treningstøy aldri.
Jeg liker jeg har sånn løpebukse som ganske liten og kort. Nei, også det med London at det som var mylder av folk altså bare gå ned ved gata her når jeg var i Oslo som guttunge første gang sammen var jeg som mormor vi satt på Grand Café eller vi gikk på Karl Johan og så bare å se de folka og London var jo et steg videre New York var fra Oslo så I Brumna var det lite folk, forholdsvis lite folk, mer I Oslo, enda mer I London, og mer, altså, mengde av mennesker, altså, var det fascinerte meg, og at det fantes så mange rare mennesker. Og ja, vi så en lang kar, ja, for at vi var på undergrunnen etter London. Mm. Og der så vi kanskje en av Englands lengste menn. Altså, Lars vel 1,85.
Ja.
Og han karen her, han var I 60-årene, han hadde svart hår, jævlig sånn velproporsjonert, veldig kraftig kar, og han, vi anslå at han veide, eller han var over 2,20, altså. Det ikke kødd engang, og han var velproporsjonert, han var ikke sånn der kjempetry, han hadde ikke sånn kjempe trekk I trynet, han var så, og vi anslå at han var cirka 35 centimeter høyere enn Lars, for vi så jo hvor han sto, og så målte vi senere, og det var veldig spesielt å se en så lang mann, altså det fantes, jeg visste jo at det fantes at verdens lengste mann var 2,72, og det har jeg lest I rekordboka. Men at,
2,72?
Ja, Robert Waldo, amerikaner. Jeg,
ikke
har,
så høy?
Jeg har boka, men han var 2,72. Han ble bare et par I 20 år, jeg har flere bøker om han. Men vi så en kar som var over 2,20 I London, det var spesielt. Så vi jo en som kanskje veide 300 kilo, men det noe helt annet. Men altså, vi så kanskje Englands lengste mann, for jeg tror Englands lengste mann var litt lengre enn det her.
2,72, han var så jævlig.
Ja, altså, bare å stå ved siden av en kar som 2,20 helt spesielt. Altså. Jeg 1,78.
Ja, han verdens høyeste, var det han...
Robert Wodlow.
Ja.
Du 1940, født 1918, var det ikke det?
Det
ja, jeg har noen bøker om den, og den finnes på YouTube. Du kan gå på YouTube og se The Gentle Giant heter boka jeg har om han.
The Gentle Giant, ja.
Ja han vokste hele livet, så han blir 10 år eldre, så han blir 3 meter, og så han vokste fortsatt noen centimeter I året.
Men det var Sturla Ellingvåg som var her, sa det at vi skandinaver og nordiske, vi vokste så mye at vi ble så høye at de prøvde da å trekke ned høyden vår med medikamenter, altså medisiner. Har du hørt noe lignende om det?
Jeg har jo hatt elever, jeg har jobbet som lærer I 15 år på Helper, og jeg hadde en elev som lo an til å bli cirka 2,20, eller ja. 2,13, sa jeg, tror jeg det var. Ja. Han fikk de stoppet med på 1,99.
Mm.
Jeg tror han snakket om at det var 2,13, og det var noe med noe behandling. Jeg traff en kar I Irland som var svensk, han var 2,04, han hadde lo an til å bli mellom 2,24 og 2,32, og fikk stoppet på 2,04 da han var 14 år.
Men tror du, er det, gir det veldig mange konsekvenser av å stoppe høyden, tror du, enn å bare la naturen gå sin gang?
Jeg vet ikke, for at jeg er ikke ekspert på det her, men jeg har også sett en lang mann I Australia som var samme nivå som han karen her, så 2,20, altså jeg har sett basketball spille på 2,30 senere, men å se han gå på gata, vet du, og vi så ned på T-banen der, han gikk jo der, og det var helt spesielt å se hvordan han led at den var så lang, vet du, for alle kikket jo på han, og han bøyde seg hele tiden, og så litt sånn brydd ut å være så lang, og hadde briller, husker jeg, og var I 50, kanskje 60 år, og må ha veid bortimot et par hundre kilo, for han var veldig, sånn, veldig grov I kroppen også.
Ja, det jeg alltid lurt på, altså, hva downside når du må stoppe en naturlig prosess med at du skal bli så og så høy, eller det bare slett at du en sånn der abnorm verdi I det store det hele I genpoolen, at du blir veldig mye høyere enn du skal bli, og så blir du rensket ut av genpoolen, fordi at den variasjonen den var ikke sterk nok på en måte, eller var det sånn at de hadde begynt å formere seg, de som over 2,20-2,30, liksom fikk veldig mange barn og arvinger, på en måte. Det liksom meningen at menneskeheten skal bli sånn ekstremt høy, kanskje I lengden, kanskje vi skal bli 3 meter om et par tusen år, liksom?
Jeg vet ikke.
Men det jo, han da Nassim Taleb sier at det jo de minste dynamiske tingene som ofte vinner frem I naturen, altså de store, klumpete kjempene, de taper I det lange løpet. Da.
Ja, jeg tror det en stamme I Sudan som cirka 1,96 høye I snitt, altså I snitt for mennene. 1,96, og så 1,78 for damer, sånn, det finnes noe på YouTube. Men det en stamme altså, fra Sudan, og der det jo vanlig at de 2,10 meter og sånn, og flere av de basketballspillere I USA.
Mm.
Men nederlendere de lengste folkeslag I nasjonen I verden, det ikke det 1,83 for mennene, tror jeg, ja. I snittet. Norge är väl 1,81 eller runt 1,80 kanske. Det spørs jo litt, det är mindre i Finnmark än på Sørlandet for eksempel. Så jeg tror det var 1,76 i Finnmark, altså var 1,81 på Sørlandet, så sørlendingen var litt lengre i snitt enn finnmarkinger.
Det gir jo mening på sånne mytiske fortellinger og historiske slag og sånt, og derfor det sånn, noen har sånne kjemper i hæren sin, da, som sannsynligvis kanskje en som var 2,40 for mange århundre eller årtusen sider, da, men stressen liksom, gjennomsnittshøyden var 1,20, 1,30, 1,40 eller noe. Så det ikke rart liksom, når du har en som en meter høyere deg selv, altså, det virker jo som en enorm kjempe, som da, liksom, på en måte så kan liksom, denge løs på alle de små ganske lett. Da.
Den tiden fysisk styrke var viktig i krig, så, eller i menneskeheten, så var det jo mange sånne typer, og du har jo masse eksempler. Jeg har egentlig tenkt å samle, jeg skrev en bok om norske kjemper, jeg har samlet stoff til det, om norske kjemper.
Spennende.
Henrik Brustad for eksempel, som var fra Trøndelag. Du har en kar, Jon Aasen. Det finnes en del, altså jeg har samlet stoff om en god del norske kjemper, altså det er folk som delvis opptrådde på Tidrikssirkus, og delvis var sånne spesialister i herren til å løfte og krige og sånn, så det finns nok stoff til å skrive en bok om norske kjemper, altså.
Mm. Tilbake til London, da. Ja. Den boka må du komme tilbake, hvis du gir den ut en gang, så må du komme og snakke om den.
Ja.
Men altså, sånn med mat og sånt, så kulinariske ting og sånt, var det, det ikke noe 18-åringer setter høyt på menyen, men altså, det er jo mye annet spennende liksom, av street food man har fått møter i sånne store byer som, man ikke, som ikke fantes i Norge på en tid her.
Vi synes ikke det. Vi spiste mat på, det var sånn dårlig engelsk frokost med sånn rundstykker og te. Altså, engelsk frokost er jo ofte forferdelig, eller bacon og egg. Eller,
er ikke det bacon, egg, bønner og et rundstykke? Jo. Det er jo helt konge.
Ja, det var det, men det hadde vi jo spist før. Så det vi spiste, Lars, vi var nesten ikke på noen restauranter, vi spiste mye sånn smørbrød. Vi var ikke interessert i å gå på restaurant, vi ga faen i det.
Mm.
Vi var jo helt ikke smakte alkohol heller, jeg var jo gammel nok til å drikke, jeg var i hvert fall akkurat fylt 18 år. Så altså, senere så har jeg vært på en del restaurant i London, men jeg var ikke interessert i sånne ting. Vi var mest interessert i å gå rundt og løpe i Hyde Park og kikke på folk og sne på utligger og være på marked. Det var mye marked der, vet du.
Ja.
Så det var, og så var det noen andre fra Brumdalen faktisk. Det var to andre fra Brumdalen som var på en musical. Og der, uten at vi visste om det, så satt han bak oss, de fra Brumdalen satt bak oss. Det var spesielt, altså vi, på samme turen så var det to fra Brumdalen, eller kanskje flere, men i hvert fall de to satt bak oss på den musikeren. Så det var litt spesielt å dra på musical i London, og så satt en brummedøl, eller to bak oss. Det var jo veldig artig det, altså. Men det var spesielt.
Ja, det er helt utrolig, liksom, hvordan du møter liksom, på lokalfolk, du skal reise til liksom, Australia, liksom, helt sånn fjern sted, og så plutselig hører du liksom, en som kom fra samme kommune som deg, og så opplevde du sånn, det er veldig absurd,
ja.
og veldig bindende. Man vil jo sånn der er det noen av mine egne, og så binder du veldig til, sånn som vi snakket om med nordmenn i utlandet, så man finner hverandre på en sånn rar måte.
Og så gikk vi på filmklubb, vi var på kino, og kvelden var det å gå på kino, så var vi på filmklubb, og da var vi på Rotløs Ungdom med James Dean, den hadde jeg aldri sett. Den gikk på en film der, filmklubb, og det var James Dean kveld, vi så tre James Dean-filmer, ikke samme kveld, men i løpet av uka der, Rotløs Ungdom blant annet, og så husker jeg på doen der, på dassen på den filmklubben, så var det en som sto og skjøt heroin. Og det hadde jeg aldri sett før. Jeg hadde sett narkomaner, ja, jeg hadde narkiser, men jeg hadde ikke sett noen stå og skyte heroin, så han hadde sprøyt og stå og skjøt heroin på dassen. Det var helt spesielt, altså. Så jeg tenkte, det her er London, altså.
Men skjønte du hva det var? Altså,
ja, hadde du lest boka «Å være unge er for jævlig», eller den ble lest opp på oss på skolen, jeg visste hva heroinister var, men jeg hadde aldri sett noen stå på en do, for at jeg skulle inn på en dass der, og så åpnet jeg dør, og så der satt en kar på dasslokket, og satt jeg sprøyt til det, synes jeg var spesielt, altså. Men så gikk vi inn for å se, filmen, altså, vi så filmen, vi kunne ikke være der på dassen så lenge, så bare pissa i pissoaret, og så gikk jeg på og tenkte at nå sitter han og skyter her inn på dass, og så var det å se James Dean, som var en gammel film, altså den var jo fra 1954, eller, han døde jo 55, James Dean, født 1931, så han var jo sånn, liksom ungdomshelt, vi hadde lyst til å se filmene til James Dean, og det var ikke så lett å se, for video er noe helt annet, og så jeg hadde ikke sett den filmen Rotløs Ungdom, også, som ikke er så bra, men det var en sånn klassiker. Også.
Ja. Det er noe annet som jeg liker veldig godt med England, men samtidig må jeg stemme meg, jeg har jo bare vært i London. Jeg har aldri vært noen andre steder i England enn London. Jeg burde kanskje vært i Liverpool, i hvert fall et par ganger som Liverpool-fan, da, men jeg har faktisk aldri vært på, jeg har sett på fotball, jeg har sett på tippekampen siden 1989, siden Liverpool vant liksom gullet der. Jeg har aldri sett en fotballkamp I England hele mitt liv.
Nei.
De har aldri gangen jeg har vært der. Det litt underlig, egentlig.
London jo en ordentlig by, men jeg synes, jeg har vært der kanskje 20 ganger, men jeg synes det mye mer interessant utenfor London, altså Nord-England, Cornwall. England har veldig fin natur, faktisk. Vi har vært 20 ganger opp I Nord-England. Jeg og Dan har dratt dit I mai eller august og besøker noen folk som vi kjenner.
Tett opp mot Skottland, eller?
Ja, ja jeg synes det det fineste området I England, synes jeg. Det Lake District, altså, det helt suverent. Altså, Lake, så jeg var der første gang I 2007, tilfeldigvis kom opp der, og det om ikke som Norge, så det veldig kupert og fint landskap. Det litt sånn som Vestland, men med en sånn feminin variant. Og der, så jeg, sist jeg var I London, var på et utrekningslag med Roger Kvarsvik, og da synes jeg London var, det gikk vel to dager før jeg møtte en engelskmann, for alle var jo utlendinger, det var brasilianer og tysker og russer og ukrainer og sånt som bodde der, så London har det en fin by, altså, men altså, det litt uoversiktlig, og New York veldig oversiktlig. London uoversiktlig, sånn som jeg oppfattet det.
Ja, T-banekart og sånt må du jo lære.
Ja, gaten I New York jo nummerert, og det lett å skjønne systemet der. Men London, vi fant den uoversiktlig, altså, men vi gikk rundt, og vi kjørte nesten ikke, vi kjørte undergrunnen, men vi gikk rundt mest, og vi var på fotballkamp. For vi var initiert I fotball, og vi dro på Tottenham, Norwich. Så vi dro på, og vi tenkte ikke over at Åge Hareide spilte på Norwich, Så vi var på en kamp, og plutselig så dukket opp en kar med lystår, Åge Hareide fra Molde, eller oppi der. Så han hadde spilt på Molde, han var ikke fra Molde, men så hvis vi var på kamp, og da tror jeg det kostet to pund å komme inn på kampen. 20 kroner, altså. Ja. Så det var dritbillig, men det var morsomt å være på kamp. Det var ordentlig, for at jeg hadde spilt fotball, og elsket engelsk fotball. Og, men det var jo litt annerledes enn jeg husker at de stod og drakk øl, altså det jeg hadde ikke visst at det var øl. Og så var det folk hadde ofte dårlig, altså det var mye tannløse folk, tror jeg husker. Det var jo en ting jeg la merke til I England, at mange tannløse, det var ikke så mange tannløse oppe I Brumdalen. Har du lagt merke til det, eller?
Engelskmenn?
Ja.
Nei, jeg har egentlig ikke det.
Nei, de var blekere, og så hadde, var de ofte tannløse. Og så de annerledes ut, for engelskmenn ser jo annerledes ut enn nordmenn, I hvert fall mange av de gjør det.
Ja.
Så de hadde et utseende som Altså, jeg snakket med en kar som levde under krigen, og han sa det at under krigen så var det en engelskmann som var til Oslo, og da så alle at det var en engelskmann. Skjønner du? Folk kunne se at det var en engelskmann, på grunn av klær sikkert, men kanskje litt på grunn av utseende.
Var det ikke viking som tok med seg alle de pene damene?
Så snakket han om at de jødene som var I Norge under krigen, sånn, de klarte ikke å skjule at de var jøder, for de så ofte ut som det han kalte jøder, hvis du skjønner. I dag det så mange forskjellige grupper I Oslo og Norge, at hvem det som hva, men altså... Så det at du kunne se at folk var engelske, at det noen engelske utseende, det ofte litt bleke og har det der... Men jeg har merket I England at det ofte to typer engelskmenn, det jo de som stammer fra kelterne, og de som stammer fra, det anglosakserne, og de kelterne, de vel små og ganske bleke, tror jeg. Det noe jeg tror, altså, og, eller jeg tror det stemmer, og de og overklassen I England... ofte litt lengre, og litt annerledes. Så hvis du drar til Oxford, for eksempel, jeg var oppe I Oxford senere, vært der flere ganger, og de professorer oppe her har jo en sånn egen måte å være på. Håret på en bestemt måte, de går I sånne bestemte dressjakker, og de ofte litt, overklassen I England ofte litt lengre, for de har fått mer mat, og de har parret seg med hverandre I hundrevis år. Så det noen sånne undersøkelser fra 30-tallet, 1930-tallet, hvor kanskje, jeg tror det var 15 centimeter høyde, på de samme årgangene I England på overklassen og arbeiderklassen hvor de som var I arbeiderklassen hadde lite dårlig mat forholdsvis mens de som var I overklassen hadde bra og mye mat. Jeg har gjort undersøkelser det tror jeg går til mellomkrigstida ganske stor forskjell I høyde altså, faktisk så du kunne se det på fysiognomien altså. Og I England har det et klassesamfunn med working class og middle class og upper middle lower class og sånn, og, ja. Så det var et klassesamfunn det kunne vi det senset vi bort til der Vi fikk med mye av England, for selv om det var mye utlendinger I London, da, så var det veldig mange engelskmenn som vi kom I kontakt med og snakket engelsk, for jeg snakket jo engelsk med amerikansk aksang. Og det hatet jeg, for at de trodde jeg var amerikaner, for jeg kan jo snakke amerikansk hvis jeg vil. Men bare hvis jeg full, men jeg drikker jo ikke, så da snakker jeg ikke. Så jeg husker jeg snakket engelsk I London, og de trodde jeg var amerikaner eller irre. For at amerikansk jo... en avart av irsk. Altså det var så mye irre I USA at amerikansk ble veldig preget av irsk, I hvert fall særlig på østkysten, men nå, lenger på sørkysten nå. Så jeg ble tatt fra amerikaner, det likte jeg ikke, så jeg la om engelsken til å snakke mer sånn som Thor Heyerdahl,
okay.
Eller kanskje Torbjørn Agland, eller bedre enn det, altså, men hvis du skjønner...
Jeg, litt sånn, det sånn norsk-engelsk, I welcome you to Norway, and ja, I'm very happy to be here,
ja, that's litt, great. Litt bedre enn det, men altså, jeg ble irritert, jeg likte ikke at de tok meg fra amerikaner, altså.
Nei.
Men vi sa var nordmenn, så var det greit, men altså... Og så merket jeg i London hvordan fattige folk, altså vi så mye fattige folk der,
mm.
Og fattige, tannløse, gamle gubber og sånn, med sixpence og sånn, og så var vi i Speakers Corner, altså klart, vi var i Hyde Park, og Speakers Corner, der var det jo folk som snakket hele tiden, veldig spesielt sted, stod folk og snakket om, husker vi snakket om religion, og det som snakket om Jesus, og det var noen sånne gærning som gikk med stav der, og det var, altså vi var der, når det var første gang en by, vet du, med så lite planer som vi hadde,
mm.
Og sånn, så det var jo ikke noe sånn der, vi kunne sikkert gjort mye mer morsomt, altså, men vi gikk jo glipp av mye, fordi vi ikke hadde noen planer, men det var å sose rundt, og bare være vær, altså.
Mm. Det med å snakke, for nordmenn snakker engelsk, jeg vet ikke hvor det kommer fra, vi har snakket om det før også, men hva er den der mindreverdighetskompleksen vi har, for at vi ikke er så flinke til å snakke engelsk, som i hvert fall jeg merker, på meg selv og andre, liksom at det er man skal ikke prøve for hardt, og man skal ikke snakke sånn Torbjørn Jagland engelsk. Det er liksom et sted midt imellom skal man helst ligge da, hvis man ikke skal bli sånn flau på egne vegne, liksom, og andres vegne og sånn, snakke engelsk. Det er, hvor kommer det av, liksom? Jeg har jo sånn, en kompis som tok liksom det her til det ekstreme. Han prøvde jo, han jobbet i finans, jeg tror det var i London han var, og da han prøvde å snakke litt sånn der, prøvde å lage seg litt sånn britisk aksent, prøvde å snakke sånn som de gjorde det, men de likte det ikke, for de hørte med en gang at det stemte ikke helt, at han prøvde litt for hardt da. Og da gjorde han bare helomvending, og så gjorde han om til liksom den norsk-engelske, at han bare, hello, how are you? It's great to see you. Og så kjørte fullstendig som norsk aksent på det. Og damene, de elsket det. Altså han snakket på den måten han gjorde, for dem var det veldig eksotisk, for de manglet et bedre ord da. Så han dro veldig mye dame på å snakke sånn som på en måte falt naturlig uten å tenke seg om eller gjøre seg til å gjøre seg veldig britisk da.
Norsk, vet du, har jo en veldig sånn lystig melodi i seg, og nordmenn går ofte opp på slutten av setningen.
Mm.
Amerikanere går ned, og det høres sånn, how are you? How are you? Så norsk høres lystig ut, og det høres ut som kokken i Muppet Show.
Mm.
Så hvis du snakker norsk med god uttale og tydelig uttale, sånn at de skjønner ordet, så liker stort sett amerikanere, australere, newzealendere og engelskmenn å høre norsk. Så vi trenger ikke å prøve å prate perfekt. Noen gjør jo det.
Mm.
Jeg har hørt noen prate perfekt og for engelsk, fordi jeg har studert det sånn. Men det, jeg vet jo det at en del av de som har vært lengst i utlandet, sånn som Thor Heyerdahl, han driter jo fullstendig der og snakker sånn norsk.
Mm.
Engelsk eller engelsk-norsk. Og det er jo interessant det, at han kanskje har så god selvtillit etter å ha vært 70 eller 60 år utdannet, at han prater akkurat som han har lyst til.
Ja.
Jo, professor Galtung, han er over 90 år nå, han er fredsprofessor, han snakker, hvis du ser på YouTube, så ser du foredrag med han, så snakker han også der, han kan jo kinesisk og mange språk, han er jo mange språkmektig. Han prater norsk eller engelsk med den der aksangen som vi har, hvis vi ikke blir lært opp til å snakke sånn perfekt britisk engelsk som kanskje, jeg hadde en veldig god engelsk lærer på skolen som kunne snakke veldig bra engelsk, men det var ingen av elevene til jeg som kopierte det helt, altså.
Jeg får helt sånn der, hvis jeg skal selge noe på Finn, og det kommer liksom sånn en engelsktalende inder, eller på en måte et eller annet sånn, en innvandrer som da ikke har engelsk som sitt morsmål, snakker veldig dårlig engelsk, så blir engelsken min også helt ubrukelig ræva.
Mm.
så det er sånn jeg skal snakke norsk snakke engelsk i Norge, vi er ofte jævlig anstrengt, men hvis du er i landet, så er det sånn, akkurat sånn at du går og glir av seg selv, det tar et par timer, og så er du som, inni det. Men det er så ekstremt anstrengende å snakke engelsk, plutselig switche i Norge. Jeg tror det er en sånn hjernegreie, at det er vanskelig å switche om veldig fort.
Ja,
kanskje en sånn treningssak, da.
Jeg tror det, og folk er jo forskjellige, og noen tar jo språk mye lettere enn andre, mens andre har problemer med, jeg husker da jeg bodde i USA året etterpå, eller det var året før jeg kom inn i 83, så var det en svensk dame som jeg traff på politiet som ikke klarte å snakke svensk. Så hun het Fond, hadde etternavn som het Fond, var sånn adelsnavn.
Mm.
Og hun klarte ikke å snakke svensk, så hun gikk og snakket engelsk på flyet, og måtte drive og trene seg og snakke svensk for å møte foreldrene på flyplassen i Stockholm. Men hun slet med å snakke svensk, altså det er bare tull, vet du, men hun hadde vendt seg til å snakke engelsk så mye at det var et problem å snakke morsmålet sitt.
Har du sett de der nyhetsoppslagene, de der sakene som har vært i siste med at unge folk, og da unge folk sier veldig sånn unge tenåringer, snakker engelsk til hverandre, i stedet for norsk?
Jag sett det ja ja.
Det tycker jag det är ju verkligen inte bra. Alltså det är ju både sån språkförståelse IQ-mässigt håller jag på att säga så det är sån till det efter där med liksom brukar lite för många engelska ord och tänker jag sån okej okay, det är en som inte behärskar språket så väldigt gott och så vidare men det är det att snacka engelska till varandra I mangel att du faktiskt att det fungerar eller jag tror många syns det hörs kulare ut när du är ung och så att som de amerikanska tingen låter liksom lite kulare och lite fetare och snackar varandra att det blir liksom kleinare på norsk men det är ju liksom att handicappa sig själv språkmässigt du liksom verkligen lägger om och snackar engelsk eller amerikansk med vänden. Det är ju verkligen bra.
Det är intressant. Jag har hört någon gör det och
hör på offentlig transport och så.
Ja. Och jag hörte det så länge sedan jag hörte om en buss I Oslo här tog så snart att snacka engelska så spurte jag är det fränga? Nej, bara satt och snacka engelsk. Det var en sån 17-18-åringen på 454 bussen var på Sagene.
Mm.
Det är intressant fenomen alltså det är säkert på grund av att så som världen har blivit så mottar vi så mycket impulser från den engelskspråkiga världen hela tiden och det är många som vi hör ju engelska hela tiden alltså.
Men jag tänker att vi liksom växte upp med liksom det var kabel-tv och det var väldigt mycket amerikansk och engelsk underhållning och kultur och musik och inte minst och film. Jag tänker att vi fick väldigt sån overload av den sån amerikanska biten att att du trodde vi liksom skulle ta skada men bara se de som är unga nu då som snackar amerikansk med vänner sina de ser ju här oss på Instagram, Snapchat och YouTube och sånt och de blir de har på något mycket mer ända mer input av amerikanska ting än det vi har och som I tillägg liksom faktiskt ser ut att preferera det framför liksom snacka norsk då men det kan ju också vara sån där sån språkting att det kanske var liksom skolemässigt för mindre accepterat att bruka engelska ord och alltså du måste bruka mer med norsk språk då jag vet inte.
Anglicismer heter det och jag skriver böcker utan anglicismer. Nu har jag brukt någon anglicismer I den podcasten här nu, men det är mer för att ge det sån kolorit tänker jag.
Ja.
För jag undgår det när jag skriver böcker alltså det, men jag husker jag var bort i Östtyskland I 2013 och där träffade jag en del tysker och så hörte jag någon östtyske snacka det var sånt tält efter en hopprenn I Sellingenthal eller Brotterode heter Brotterode det var B kontinentalcupen I hopp Brotterode så var det så stor fest om kvällen sån tält där massa och jag fick massa såna ölbonger som jag gav bort för jag dricker inte alkohol och där var det massa tysker och så hörte jag någon tysker som pratade så hade de ner sån anglicism men det syns jag hörde så rart för vi snackade väldigt bra tysk eller perfekt tysk var tysker och så kom de med sån där fuck off och Och så sånne engelska fraser det hörte lite rart ut så tänkte jag kudden nej de menade ju seriöst för det var en del av slängen eller det är ett engelskt uttryck alltså ja. Så som de hade sig emellan och sån ville varit I Norge och visst du hörte två norrmän eller kanske ungdomar snacka så ville kanske bruka såna engelska ord och ungdom är ju mest utsatt för det för ungdom är ju inte färdigstöpt språkmässigt så de utforskar och leker med språket Det blev sagt på 50-talet att slang det var sån och sån vissa ungdomsgrupper I Oslo som hade brukt egentligen uttryck och sån kan hvis du får en språkforskare kan si mer jag kan inte någon där men jag observerade och hörte bara för exempel ordet fett det brukte vi mycket på slutet av 70-talet.
Mm, gör det.
Ja, 70-talet. Ja, och jag brukte det ja, men det har gått ut av bruk men så har det kommit tillbaka.
Ja.
För så som på 90-talet var det inte fett och särskilt populärt. Och fett tror jag ett gammalt friker, alltså friker var ju folk som var inte hipper men de digga rock och de rökte lite och sånt på 70-talet. Det var så kallade frikere, freaks är ett amerikanskt uttryck och det blev ett norsk alltså brukt I Norge, det är ett engelskt ord frikere. Gick ju lite sån shabby kläder och hade lite arv från hippietiden men kanske var ja och det var ett fett tror jag var ett kanske ett hasch och frikerord som var populärt på 70-talet, kanske I slutet av 60-talet, som jag brukte för jag hade hört det, någon syns det var tufft att säga si det, men så gick det ut av bruk och så när jag började som lärare I 2000 på Helper så brukte ungdomen på Oslo Vest det så det var tydligvis kom tillbaka det är möjligt att det hade varit där hela tiden, men jag hade inte hört det hela tiden, alltså ordet fett för exempel, fett alltså
Men du, har du en sån bekymring om det norska språket? För Nej. Mig virker det som att det att inte norska språket är så robust för det verkar som att fler och fler som språkändringar som jag ser att folk att språket förenklas mer och mer tror jag då. Resultatet att ju fler som gör det ju mer blir det normen efterhvert. För exempel ett gott exempel nu är da och når. Jag hör liksom vuxna män också som brukar når fel hela tiden.
Hela tiden.
Och jag tänker att på ett eller annat tidspunkt så kommer det att bli så omfattande att folk bara säger sån akkurat som med enda och ännu så kommer det til beslutning, ja, men da bruker vi bare Norp og alt da. Så kan du bruke da hvis du vil.
Språket har alltid forandret seg, tror jeg. Ja. I hvert fall i Norge. Og Jo Gjende, som var født i 1794, han døde vel i 1803 eller 1884, han snakket, da han var gammel, så ble sagt at han snakket et språk som ingen i Vågå snakket mer. Mm. Han snakket det gamle språket, og det her var lenge før det fattes radio og TV. Og de som vokste opp før radioen, de hadde et språk. De som vokste opp etter radioen har kanskje påvirket det språket, samme med TV-en. Og så kommer data og internett, så hver generasjon har kanskje sitt språk. Og hvis du går til romanen, for eksempel i slutten av 1800-tallet, ikke Knut Hamsun, men romaner, så kan det være lange, tosiders naturbeskrivelser. Hvis du går til kanselispråket som juristene skrev på 1700-tallet, så er det et helt uleselig språk. Mm. Så har du Ernest Hemingway, som kommer med bøker på 30-tallet, som har litt, sånn, litt telegramstilaktig. Og så har du det moderne SMS-språket, ja, som gjør at det får forkortelser. Så hvis jeg er ikke rett person til å snakke om det, for jeg kan ikke noe om det, jeg har bare observert litt, og lest litt, og tenkt litt. Det er jo folk som kan det her grunnig, som du kanskje burde få tak i for å diskutere språket. For det er
veldig interessant. Ja. Ja.
Men jeg vet at, jeg har jo snakket med nordmenn som har flyttet til utlandet, og de overvinter ofte i den gamle dialekta. Så hvis de kommer tilbake 40-50 år senere, selv om de kanskje ikke har så ekstrem eller outrert dialekt i utgangspunktet, så høres det annerledes ut, for ord går ut av språket. Mm. For eksempel både ord i riksmålet og i dialekter går ut av språket. Det er motord, og så noen forsvinner. Så det er mye sånn som skjer, så språket er alltid i utvikling og innvikling. Og i Norge så er det et lite språk, og det som irriterer meg i Norge er at det er en del navn på ting i Norge som er engelske, som ikke trenger å være det. Altså, det kan være bedrifter, det kan være butikker, det kan være tiltak. Altså, kickoff, for eksempel. Mm. Finnes det noen norsk ord for det? Jeg vet ikke.
Kickoff?
Ja.
Ja. Equinor
avspark,
og sånt
også. Avspark. Equinor er bare et tullenavn, synes jeg. Ja. Men det er sånne ting jeg irriterer meg litt over, men jeg tror ikke det er noen fare for det norske språket, for det norske språket er veldig robust, sånn som jeg ser det, for vi er jo bare 5 millioner, men det er ganske mye det, for at det finnes indianere som indianerspråk som snakkes bare av én person omtrent. Mm. Så, og vi befinner oss, som kameraten min sier, som alltid de siste tider. Verden skal alltid gå til helvete, jorda skal alltid gå under. Mm. Hvis du ser på Bibelen og ser på andre religiøse skrifter, så går vi alt går til helvete, og språket vil alltid forandre seg. Og snakker du for eksempel med en som er født i 1929, eller 1922, så vil en person snakke annerledes enn en som er født i 2002. Mm. Men jeg er ikke ekspert på det, jeg bare observerer og vet at skriftspråket forandrer seg, og toneangivende forfatter i en kultur kan påvirke mange andre forfatter i en kultur, og så får du spredning. I går leste jeg en bok av han Murakami, Japans forfatter. Det er veldig artig å lese. Mm. Han er jo påvirket av det her er jo ikke noe med London å gjøre, men
ja, det er helt innenfor med digresjoner.
Ja, for jeg er ikke rett til å snakke om det, men det finnes eksperter som studerer det her, og så jeg tror det at det norske språket vil leve om 100 år, men du har jo ulike sånne grupper som kommer til Norge som introduserer sine ord i språket, og så har de kanskje en egen lingo eller egen slang i tillegg til hovedspråket, og jeg har jo vært for eksempel i butikk oppe på Sagene, så har jeg jo hørt hvordan et par damer der bak disken snakker perfekt norsk, og så snakker de med hverandre, så snakker de sånn pigeon-norsk, som er litt sånn med aksang, eller hvis du skjønner.
Ja.
Det har jeg hørt, at de gjør det i løpet av samme minutt, altså.
Ja.
At de snakker perfekt norsk til meg, såkalt riksmål, og så da har det en annen måte å snakke på, men som sagt, jeg er ikke ekspert på det her. Altså.
Jeg tror vi, som østlending selv, så tror jeg kan kanskje forandre, liksom, liksom, ha mikrovarianter av på en måte hvordan jeg snakker, til for eksempel foreldre eller til familie og så videre. Men jeg snakker liksom, riksmål stort sett nesten hele tiden. Men for eksempel kona da, som er fra Bodø, hun har jo så for å bli forstått liksom, i business og jobbverden, så må hun liksom, legge om til mye mer sånn østlandsk variant av nordnorsk. Men en gang liksom det er en slekting fra Nord-Norge som ringer, så uten ubevisst, da, så kobler hun over til liksom, en sånn syngende nordnorsk som bodedialekt, og det har jeg en sånn kompis som også bor i Sogn og Fjordane, som også gjør akkurat det samme. Og det er sånn på at jeg kan snakke østlands med meg i setningen der, og 10 sekunder etterpå skal han gå rett over på dialekt uten liksom å gjøre seg til.
I tillegg, bestefar gjorde akkurat sammen, han var fra Bodø, han ringte til Bodø, snakket ren bodedialekt i telefonen, som vi oppfattet det, og så snakket han østnorskbøs også, eller altså mer sånn variant.
Ja.
Og jeg har ofte lagt merke til at hvis folk er fra et sted hvor de har en dialekt, hvis de for eksempel sitter i Oslo og begynner å snakke om det stedet, så slår de gradvis litt til den dialekten, eller kanskje at noen uttales på den måten, hvis du skjønner. At når minnene om et sted pipler frem opp i huet og hjernen, så kan de begynne å prate litt sånn som de gjorde, eller sånn som de gjør der.
Mm.
Og da kan det være, hvis du har bodd 50 år i Oslo, og ikke har bodd i Bodø på 50 år, så har du kanskje en annen dialekt enn det de har i Oslo i Bodø i dag.
Mm.
Så forandrer seg jo hele tiden. Og det er norsk-amerikaner, var et godt eksempel på det, hvor de dro til USA, og så beholdt de norske dialekter som hadde dødd ut for lengst i Norge. Og jeg traff noen karer i 2006 fra Hallinglaget i USA. Jeg ble invitert over, jeg hadde ikke tid til å dra litt, men jeg ble invitert over til høsttakfesten i Minot. Og da snakket jeg med en kar, han var født i 1938. Bestefaren hadde utvandret fra Hallingdal til Dakota, eller Dakota i 1890-årene.
Mm-hmm.
Og han sa det, «I come from...» I grew up in the Midwest, son. I come from a Norwegian family. Og han sa det, de hadde snakket norsk hjemme hele tiden.
Ja.
Han hadde gått på skole hvor det var norsk som morsmål, sa han, delvis, i USA. Han sa det delvis.
Yes.
Så han er altså født i 1938. Bestefaren kom til USA nesten 50 år før, og han snakket engelsk med norsk aksang, tenk på det. Ganske spesielt, altså.
Mm.
Litt sånn som Thor Heyerdahl. Han snakket ikke amerikansk. Nei, han gjorde ikke det. Og det er interessant, altså.
Ja. Når du var, hva skal vi runde av London-kapitlet med? Altså, vi er jo inne på språk nå, det er jo et eget kapittel, kanskje liksom med språk og briter og så videre, men hva er det nå vi skal runde av kapitlet med som vi ikke har snakket om til nå?
Jeg fikk jo en enorm... Jeg likte jo, og elsker jo, liker jo briter. Jeg synes briter er verdens mest ordentlige folk. Mm. Så jeg likte London. De er siviliserte, høflige, ordentlige, og det er noe med London, eller engelskmenn, som jeg liker veldig godt.
Humoren og selvironien.
Humoren, det er tørrhvit humor. Og jeg hadde sett, som sagt, tippekampen. Jeg hadde sett Komikveld fra England med en som heter David Allen, var det ikke det? Så jeg hadde sett engelske, og som Monty Python, så jeg likte den engelske humoren. Så jeg likte England godt før jeg kom dit, og liker bare England og engelskmenn enda bedre, så de er verdens herligste folk også.
Mm. Skal vi ta og lukke London-kapitlet da? Vi er jo bikker en time her nå snart. Vi har jo flere reisemål og reisememoarer å dekke her.
Nå begynner den ordentlige reisingen, hiking ned i Europa, og nå... i Midtøsten og rundt i verden. Det er det som er ordentlig reising. Altså, dette er bare oppvarming hittil. Nå reisene kommer, altså. Det er nå det begynner.
Ja, da gleder vi oss.
Ja, vi må pisse.
Ja.